Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdiriýäris. Amerikanyň wice-prezidenti Байден Америка билен Европанын бир-бирине мәтәштигин айтты. Ушул темадан кийинки программабыздын башында диңлеп билердиңиз.
Birleşen Ştatlar Европа мәтәш, Европа һәм Birleşen Ştatlara.
Американын Birleşen Ştatlarının президенти Барак Обаманын милли хавпсызлык боюнча йөрүтү көмөкчиси Майкл Макфол апрель вакаларында агыр йеткилери карамадан Кыргызстанды демократияны өстүрмөгө улы мүмкүнчүлүктөрү ээ болгондугун ва мунун Beyleki yurtları görüldü, bolcaktığını aytti.
It's a unique historical opportunity. It's very challenging opportunity. Many difficulties. Creating democracy is never easy.
Halkın sesi rubrikamızda yerli sinçinin 14. mayda daha şozda geçecek yaşullar maslahatında üns vermeli meseleler vardı fikirlerini Türkmen metbuğatına sıyını dinlep bilerdiniz. Kıyızı bilen garajda yaşayan oğul bebi Kurbanova bilen söhbetikim. Dikkatinize hödürler. Tolkullarımıza kal. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama mart ayında Evropa bileleşi ve Birleşen Ştatların arasında İspanya'da geçen yokarı dereceli duşuğa katnaşmadı. Şonun özü Evropa bileleşine giriyen devletlerin Washington köne kontinentten ünsünü soğuyar diyen şüphesinin güçlenmegine sebep boldu. Emma Amerikanın vice-prezidenti Joe Biden häzirki wagtda Evropa bilen Amerikanın bir-birine has mätäşdigini aytdy. Temany habarçymyz Arad Perwish dowam etdirer.
Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Joe Biden Ýewropa parlamentine häzirki wagtda Amerika bilen Ýewropa bir-birine öňkülerinden has mätäşdigi. Ýewropa Birleşigini durýan ýurtlarda bir näçe wagtdan bäri Washington köne kontinentden ünsüni sowýar diýen şüphe bar. Prezident Barack Obama'nın yangy mart ayyna Evropa bileleşigi we Birleşen Ştatlar arasynda İspaniýada geçen ýokary derejeli duşuşa gatnaşmalygy hem bu şüpheni güýçlendirdi. Ýöne Biden bu gatnaşyk biziň hemmämiz üçin hemişe bolşy ýaly, hem güýçli hem de möhüm diýip edil şu şüphe salgylandy.
The United States needs Europe and I respectfully submit
Birleşen Ştatlar Evropa mätäç, Evropa hem Birleşen Ştatlara. Biz häzir birek-birege öňkülerimizden köp mätäç diýip Biden nukdady.
Each other more now than we have in ever.
Biden Birleşen Ştatlar bilen Evropa bileleşigine agda 27 dewletiň bilelikde 800 millionundan agdaq ýylata wekilçilik edýändigini bellädi. Ýöne ol Amerikan resmiýetleriniň soňky ýyllarda mydama aýdyşy ýaly Birleşen Ştatlara güýçli partnerleriň gerekdigini de ýatlatdy. Bu bolsa bir tarapdan Washingtonyň Evropa bileleşiginiň klimat özgörüşüne garşy göreş ýaly ileri tutýan zatlaryna meýillidigini görkezse, bir tarapdan da Amerikanyň problema diýip garaýan ýagdaýlaryna Evropanyň goşan goşmagyny isleýändigini aňladýar. Biden bu dogruda Awganystan bilen Pakistan agdady.
Across the troubled landscape of Afghanistan and Pakistan, we're working together to disrupt this
Biz Awganystan we Pakistanyň gowgaly etraplaryna hyzmatdaşlyk edýäris. Maksat El-Qaida we Taliban sewçilerini dargatmak we ýeňmek. Şeýle hem hökümetiň goňşularyna hawp abandyrma ýaly öz halkyny gorap bilmek üçin Awganystanyň goşununa we polisiýa güýçlerine türgünleşik bermek diýip Biden aýtdy.
Can eventually protect its own people and not be a threat to its neighbors.
Eýranyň atom meraglaryny edinmeginiň öňüne almak baradaky tagallalarda hem Ýewropa bilen Amerika ýakyn hyzmatdaşlyk edýär.
Iranian leaders spurned our collective good faith efforts and continue to take actions that threaten regional stability.
Eýran ýolbaşçylary biziň hoşnyýetli tagallalarymyzy ýygrenç bilen ýerine gaýtaryp, regional durnuklulygy hawp abandyrýan işlerini dowam etdirdiler. Muni açık aydayın İran'ın yadro programması onun yadro yaraklarını yayratmalık baredeki şertname boyunca öz üstüne alan borç namalarını bulup orta günlük orda yaraklanışı güçlendir ya deyip Biden belledi.
risk sparking a nuclear arms race in the Middle East.
Байденин кайталап айтмагына ура Биршен Штаттар 2001-жы йылдан мәри дөньяның дөйп көтер үйткәндигине аңлар. Инни эсасы хауп көпчүлүктөрүн кылыш яраглары эе дәүләттәл актёрлардан абаныр.
Германияда хабар чимиз арат первуши диңлетиңиз. Геплер Азатлык радиосы. Азатлык радиосунун түркмен дилиндеги геплешиклерин диңлеярсыңыз. Американың Бірлесен Штатларының мүлі қауіпсіздіқ бойынша юрите көмекчісі Майкл Маквал бішкеге іс тапарының давамында Азатлық радиосының қырғыз құлығының журналистлері білен дұлшып эксклюзив интервью верді. Майкл Маквал апрел уақатында Қырғызстанның ағыр еткілері дұчар болмағы білен демократияны өстірмәгі ұлы мүмкіншіліклері әйе болондығыны белледі. Оның пікіріне көрі қырғыз уақалары бейлекі дөулетлер үшін демократияны орнаштырмақты көрелді болып білер. Сөхбеттесігің мазмуны білен кәрдесім Алламрат Рахим таныстырар.
Джинап Микфаул, сіз Бішкегеден сапарыңызда қызматташлық пенжіресінің ачылану барады көрдің еттіңіз. Сіз шолы хызматташлык диянынгыдың уры, форматы ве перспективасы барыда көрүн керейсиңиз.
I believe and the Obama administration believes that what happened in your country in April was a terrible tragedy.
Менем Обаманын администрациясы апрель айында сиздин юрдуңузда болгон вакыанын айылган вакыадыгына düşünýäris. Бийгуна адамдар жанынан жада düştüler. Bu vakalarda hemme tarapta bolan zatlara göz yetirmek üçin wagt gerek bolar. Ol edilen işler üçin jogap hem berilmeli. Yine beylik taraftan bu yöde çıkan tragediya özgedeginne käbir mümkinçiliklere hem yol açýar. Häzirki wagt sizin halkyňyzyň edýän işi Gürgistanyň dolanlaryşyň hakyky demokratik sistemasyny ornaşdyrmak üçin hakyky mümkinçilik. Men bu ýerde geçiş hökümeti diýen mokda hut sizin halkyňyz diýen sözi ýürütülen ýaryn. Obamanyň administrasiýasynyň nukdaýy nazarından biz bu prosese nähil ýol bilenem bolsa gollaw bermek isleýäris. Biz Gürgistanyňky haýsydyr bir lider ýa-da partiýa bilen näle, eýtem Gürgistanyň halky bilen partnyor bolmak isleýäris.
Kyrgyzstan. Not any individual leader, not any individual party.
Sizin pikiriňizçe Barack Obamanyň administrasiýasynyň ýumşak basyş diýip atlandyrýan strategiýasy postsovet ýurtlary şol sanly Gürgistan üçin hem netijeli bolup bilermi?
The notion that through the power of our example we can influence and have better relations with countries is something that
President Obama bizim öz nutkoluk hareketlerimizin güýji bilen beýleki ýurtlara täsir edip biljekdigimizi we olar bilen gowatnaşyklary ýola goýup biljekdigimizi berk ananýar. Ünsüren bolsaňyz ol beýleki ýurtlar bilen hyzmatdaşlyklar babatynda köplenç birek birege hormat goýmak diýen sözler ulanýanlar. Şolary wagtyň özünde de biz diňe bir hökümetleriň derejesinde gatnaşyk saklaman. Eýtem dünýäniň halklary, şol sanly Gürgistanyň halky bilenem güni hyzmatdaşlyklary ýola goýmaga çalyşýarys. Hudutanla biz öz garajdan jemgyýetimiz we halkymyz bilen Gürgistanyň garajdan jemgyýetiniň we halkynyň arasyndaky gatnaşyklara ýardam berip, olaryň iki taraplaryň gatnaşyklary ýola goýmaklaryny isleýäris. Bu Barack Obamanyň strategiýasy, şu da biziň filosofiýamyz. Munun öýdi biziň daşarky siýasata bütünlei täzeçe çemeleşmäýämiz.
That's his strategy, that's our philosophy. It's a fundamentally new approach to foreign policy.
Jenap Mikfaul, Gürgistanyň baş prokuraturasy Manas aeroportundaky transit merkezini ýanyt çülen üpçün edici kampaniýalara garşy jenayetleriň we işlerini ýola goýdy. Bu urda biz Amerikan tarapyndan nähil hereketlere garaşyp bileriz.
We are seeking to be as transparent as possible with all the payments, all the money affiliated with the transit center.
Biz bu transit merkezi, şeýle hem Amerikan hökümetiniň Gürgistandaky ähli işleri bilen baglanşyklyk töleýär we pullar wagtynda açyk iş alyp barmaga çalyşýarys. Biz bu wagtda öňem şeýle hereket edipdik. Ýöne meniň pikirimçe biz bu urda ýene-de köp işler edip bileriz. Gelecekte biz ýörite website ýöredip kime nähil töleýlerin tölelýändigine hemme kişiniň göz ýetirip bileri ýaly şol website-iň üstü bilen bu baradaky maglumatlaryň gönüden gönü garaşsyz habar terişdelerini we gürgüz halkyna el ýeterli bolmagyny mümkinçilik töretmekligi planlaşdyrýarys. Korrupsiýa bilen bagly anyk güne bildirmeler barada aýdylanyň bolsa men banka hasaplary derinmeklige pullaryň nirelere gidenligini we olaryň nähil maksatlara ulanylanlygyny anyklamaklyga mümkinçilik berýän dürli hili enjamlary Bişkeke taparmyň barşynda ýurdun geç hökümetine goşurdum. Şeýlelikde biz Gürgistanyň geçiş hökümeti bilen hyzmatdaşlyk etmäge doly taýýar. Bu meseleler barada geçiş hökümetinden jogap alan wadymyzda biz mümkin olan ähli urlar boyunça olar bilen hyzmatdaşlyk ederiz.
The provisional government and once we hear responses from them we'll cooperate with them in whatever way we can.
Siz Amerikalı resmi Michael McFall bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Efirde halkyň tesi rubrikamyz. Rubrikamyzyň şu gedek kysanynda Balkanly synçy Durdy Han Muradowyň 14-nji maýda daşgyzly geşik ýaşullar maslahatynda garalmaly meseleler barada pikirlerini dinläp bilersiňiz.
Soňky döwürde Balkan welaýatynyň Esenler şäherçeti Tostkajan guruldy. Onun önünden durmuş binaları görebildi. İşte o şehir sesi tiyazı görünseyi oldu. Yine suyunu sürdürdüğü defayı işe yazılıp etrafın hilatının ağır suyuyla üçün edilmeyene kosant oldu. Etrafta en bar olan cenahat çarhanelerin üstüne tiyazı kurulup işe başlayan balık ve balık önlerini öndüren çarhanı hem kosuldu. Yol ayetin karola etrafını hem bütün ve ayakta fabrikleri işe yazıldı. Bunların özü tabi iş orullarının yüzler çetin gözlendirini, ilişkilerinin kemelendirini anlayar. Boğaz ahmetkeslerin hal yağdaylarının kovulanmağına yardım veriyar. İki etrağın ağırlığına yerleşen, ipet etrağını göz aylarında onu yetirilen yer duyuyorsun. Onunla bulur yer özgürlükleri görüyorum, duyuyorum bulunu. İpet etrağı velayette, hatta tutuş yurtta, cenahat kâhaneleri bulmadı. Yıkıtak etraf olsa gerek. Sonu çiğnem, bu yerde işçilerin sahnenin kut bolcak kılan belli var. Araştırılığının ilkinci yıllarında, Fitret'te elektrik stansiyonun kurulacak duvarı da devlet derecesinde kurumlaşan bolcak değil. Eğer şöyle bulayım mı? Sol sayıkları, elektrik enerjisini ütçün edip bolcak kılayım. Elektrik enerjisini dasarı yurtlara, İran, Islam, Respublikasına, Türkiye'ye çıkarıp, bu yurtta bir yerdeci getirip bolcak kılayım hakkı hem aydılıyor değil. Bunun öyle yüzlerce iş orularını görüntmeyle yardım ediplerdi. Yani bu kurumlar öz yerinden yatıp kaldı. Fitret etrafına yerli şartları öre, haysızır bir senahat kârhanesini açmak, kâhı iş orularını görüntmek, işleri temetmek vardı, ne yok oradan, ne de yerli kurumalardan değerli havereçeli kesede açıkmaya. Etrafın ilatı, esasen o hocalıkların meşgulunya. Bunlar o hocalık. İkramçılık iyiymiş, milyonlarını kaçırdığını işleyen, ürünçülüğü oluyorum, ağırlık sinahını görüldüğüm olur değil. Etrafın maldarları, diğer sorularının süyüdünü uzak yol aşırıp, onların süyüt yağ zavoduna tavsiyarlar. Etrafta öz süyüt yağ zavoduna kurmanın küçük yok mu yani? Yüngüyan, darayan, yüklü ögen çerhananı görüntmek var da, alacak edilse de olur değil. Şehir edilinde halk alak dokuyan, gün geyimleri öndürülen fabrikleri, yüklü kületmeyi işine hem onun tehir ederdi. Etek etrafı yurdumuzda subtropki etillerin, esasanen zeytunun, narın ve kan hasaplığını yer. Dünyada yağların saat hasaplığını yer, zeytun yağını çıkarayan, zeytunu konserve edeyen, tavuk kurulaysa da kim olmazdı. Bunun için zeytun plantasyalarını dinletmek gerek. Bu işe dayan birleşkilerini, Erimdekçileri, gerekeçe hutul hocalıkları çekip olardı. Her şiiresini öndüren ölçülü yol koymam alacak edilse de olman durmazdı. İtiraz yönetmek, onun neden durmuş tadını üstürmek, o hocalık ölümlerin bolsuluğunu kazanmak, o hocalık mütkeşlerinin matkı hal yağdılarını kovulundurmak, işlerleri arızın ayırmak marazı başladı köp işleri olardı. Yakınlar daha soğuzu olup geçecek, yasulların basatından Alkan, getiren ilatım, zor yalın yetegelerin kovalmanı, onların onun çözüdüğün tapılmanı karışıyam.
Siz Sayınçı Durdy Han Muradowyň pikirlerini dinlediniz. Olar avtorun özüne degişli. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonları hemmeler, sol sandır etmeler üçin de açık.
Büyük gençin 65 yıllı ve 2. Zahın Orşan'ın tapakları.
Büyük basantın Orşan'ın masumun ayı, nasi, yirmi, sonun doğarında Türkmen sahnen 3000 adım meyletin çoğuşuydu.
Türkmen yüklerini yığınap yığınap mağunları, valonları basıp basıp akıttılar olsa, zor ayaktan akıttılar. Türkmen sol vatan koruyacaktı, gitmez olursun.
Oyun alçak kalmasa, SSR'in teritoriyatı sol vatı, benim ulu umumi vatanımız bol.
gözlü.
Bu arada yürütü sökültümü dinlemek isteseniz Şenli günü Aşkıvat'ta ötülen akşam saat 7.30'da 9.30'da. Yevşenli günü yerden 7.30'da 9.30'da. Akşam saat 7.30'da hem 9.30'da. Duşenli günü yerden 7.30'da 9.30'da ekibine çıkken Tegeli Ustol programı duştan geçirme.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Hormatlı dinleyiciler, indi Türkmen metbuğatına sıyını dikkatinize hödürleyersiniz. Onu jurnalist Aşırgılı Bayrayev tayarladı.
Aşırgılı dinleyiciler, yembeli, ikrançılık, tokumçuluk hakkının İslami kifitleyen esafi şerttir deyip hatına başlayar. Şöyle de olsa Aşırgılı velayetinde tokumçuluğun Ахметлер инс бермеерлер дип кемпатын дуам эттерер. Исраптарда тохумдук талты экилжек мейданы экиштен өң беллерлер. Ол белинин берде экин көгөрчүк жок, уну көгөнүнө тутмайлар. Нон тохум алчык болгон хафын етишен балты агроном экарансык мейданларына айланып, хафынын муктарына кыйыл нагар тохумдук мейданы кефиттеги мактыда лайык болоду деп деңгээлди теклиф эдер. Teadirki ekstin gün tokumluk ekimil deyilip belenin yerlerin bir hektarının 45-50 sentr hafın alyanım, bir hektarın 3-4 sentr alyanım den molyar. Agronomdan ayıkan türde şüphesin aylık alyarlar. Yine şun olsağlığın sonuna çıkmalı deyip daha soğuklu dinleyici dalar yemreli hatını sonlayar. Karışımlık yıllarına sunukatların en tesirlisi kazanlar kinodan dokumental filmler tenkirledi deyip Aşkıvatı dinleyici Söğün Nazar Sıyalyar. Yılson onun büyüğü bakıp 30. yılların başlarına tutuptu. Mehmet Nefes Fiyat Milli Dokumental Kinocular Öfk Yetişti. 1948 yılın 6. oktyavrına Aşkıvat Kertremeti Türkmen Film Kinestudiyonuna uyu ziyan yetirdi. Hem maşirli şerplerde hem dokumental kinematografi sörgünün işlerini buğan ettirdiler deyip dinleyici hakkını yine de şeyle devam ettiriyor. Son yıllarda Türkmen Sivet Enstitüsü'nde hava verilişi hali. Sivet Türkmenistan ayağları, Ali Aşıl Gullu Karagun, Kaslı Denizli'nin Gullu Kurnu'na adlı klinikal kino o şerpleri peyda oldu. Yine de Kerbun Bağış'ın senaryosu oyuncu, Şişör Karmen'in görüden Dolu metrajlı dokumental filmi Dışişehir'in Dıllık Bayrağı'na münasip olduktur. Arasılığı çelli olan doğurdu da Türkmen dokumental kinosu ötüş yolunda oldu. Kinonun bu görünüşü de arasılık yıllarının yanını yere verdi. Şimdi onu dikeltmeyi aladığını etmek gerektiği aşkıvatı dinleyici suyu nazar fatını cemleyer. Marlin dinleyicimiz Hazan Atayip'te Safar hatında Fransuz asırı Vakbiyel'in Türk'ün toprağına yeterlikte bulundu yalan yazılarından bir sitatı getiriyor. Ol yani doğuştan tekelerin hormatlayan Avreli başkalarından gelip çıkılığına karamazdan köpçünün kalırışına kaydıp dileyen değerler. Türkmenler öğünlerine bir ağzını birini baştan saylasalar da onun için hem de ağzın destendir. Türkmenlerde oyun çöpüm bilen tira başının arasında bir çeli tapavut koyulmuyor. Umumi maskatlar geçirilme ve tıkırmı ayıtlara tiranın her bir ağzatı den mecidi hakıllar. Bula fiillen dinleyicinin iyilerin statasının sonu. Marlı dinleyici ağaca atayız veyadır ki Türkmen yolbaşları atalarımızın çeli deyat destekleri, idip tekramını, Görülgesini, görüllü edinseler halkın kuyundan tordular. Halk onları ellerinin ayetinde götürerdi deyip mıltayar. Adamların eğleyen vücudesine ya da vücudesine karamızdan en korkuluduğu teadir kazanan kanunlarımızı da aydınlar ahire deyip marın dinleyici ağacan atan hakkını tamamlayar.
Журналист Ашыргылы Байрыевы дыңлетіңіз. Хорматлы дыңлейчілер, білдірішіміз дыңлен. Хабарлар күнделігі программамызда берілген мақалалар барыды бізің интернет сайтымызда хем оқап білерсіңіз. Бізің интернет сайтымыздың адресі azathabar.com azathabar.com. Біз өз кеплешіклерімізді дуам еттірер. Сонқы дөвірді Түркменстанда адамлары яшайыс жайлары білен үпчін етмек барыды. Алады еділер дейіп Türkmen metbuğatı iyidigderli xabar berýär. Alınıp barlayan ulu gurulşyklaryň arasynda ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşyklary da az däl. Emma şoňa garamadan öý jaý meselesinde kynçylyk çekýän adamlaryň hem bardygy bize gelip gowşýan maglumatlarda aýdylýar. Şolaryň biri Oğul Bebi Qurbanowa. Ol 8 ýaşlyk ýedi bilen garajda ýaşaýandygyny Lewapda habarçymyz aýtdy. Gelin şol temadan seni Osman Halliýewden dinläli.
Lewap vilayaty ýerki häzir Kadata Murat şäheriniň ýaşaýjysy Oğul Bebi Qurbanowa da jaýsyz köşelýänleriň biri. Ol indi bilmäki bäri kakasyny ýeňilmesin salmak üçin guran köleje garajynda ýaşaýar. Ýanymda Mektebin birinci klasında okuyan 8 yaşlı kızı da var.
1993 yılda akımlara şefet denizliğinde yaşı hissayını almak için Novat'a durdum. 2003 yılda Adem'inden ayrıştım. Maşkalat'ta bir kızım var. Hadi akamı gönülce garaj çayında yaşıyor.
Oğul Bibi 1997 yıldan beri Cahay Novat'ında duran kızını Yönel Ovatı'nın tüyüşmeyendiğini, bu arada düzlü kuramalara, hatta Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğine de arıza bilen Yusuf Sandık'ını, yöne hiç gelin epidemin bulmandığını aydın şeyle gürün verdi. 2003 yılda adam imkan taşlar giden son, bararak apıyım kalmadı. Bir yaşlıca kızım bilen kakamın köle barajında yaşap başladık. Doğusunu açsam, Govu Kocay'ın iyileceği içini de sanmıyor. Suyun 25. apreliğinde yine hakimliğe vardım. Onun işgari Begmurat Yaskulov beni kabinetine çağırıp şehrin yaz köçesinin 67. ayında bir kvartiranın boşandığını aitti. Özü bile var. Onu görkezdi. Şu yerde yaşayız. Dokumentleri son resmileştireceğiz dedi. Son yerde yaşayıp başladım. Aradan 3 gün geçen son şehir yaşayış cahı durmuş kocalığının 3 işgari gelip Menden cahiden çıkmağımı talep ettiler. Men cahil özüme hakimliğini işgarını görkezendigini. Ondan çıkacak değerliğimi aittim. Sondan sonra onlar şehir kaziyetinin kazısını, kaziyetin yerini getirdisini, polisyanın bir işgarını hakimlikten Begmurat Yaskulova da çağırıp 28 adam bulup meni cahiden çıkaracak oldular. Men cahiden çıkarsalar özümü otlayacak durmaydım. Üstümden benzin koydum deyip oğlu evi. Sondan sonra özünü zor giden tüyler öyden çıkarandıklarını, çekeleşikte kellesine, bedenini köp yerine şikayet yetendiğini, bir elinin pencesinin kafı çiğişip, gök dağlak olandığını, parmaklarının sümüklerinin dövlendiğini aitti.
Ben öğüdüm çıkıp verdiğimden sonra açımlıktan bir murat, hani bir murat, kızı kadın bir ayağı maskalarını getirip, Kötük adam bulup beni dışarı çıkarttılar.
Gündüz saat 11'de bulup geçen son vakadan sonra oğluyu saat 4'ü sendi, kuşsuz yatıptı. Son kimdir biri, tiz kömeği çağırıp onu keserhane alıp yürüttüler. İlki alıp kesediler, sonra terapiye bölümünde yatırttılar. Yöne keserhanede yatıp özünü becerikmeye, değer derman almaya pulu bulman son. Oğluyu ol yerden çıkmağa mecbur olup tutar. Sökmetteşimiz bulan vaka vardı. Şehir prokuraturasına yüz tutuptur. Prokurorun kömekçisi şehir sökmeteşlerinin iş yerinde yoktuk için oğluyu halat etrafının sökmeteşlerinden geçirttir. Ol yerde oğluyu urulup bedeninin dürgü yerlerine çıkıp yetendiğini, çepenin parmağının dövlendiğini tasdiklattırlar.
24. aprelden beri ağır halde yatıyorum. Aklarımda hiç kim haber alamıyor.
Oğul Bibi, asıl kârının sepağı duyası olsa da hiç yerden iş tapıp bilmeyendiğini, onluk sövda bilen zordan düzelen görüyendiğini, keselhanada özünü becetmek için hiç kimi feriştesin yokluğuna aitti. Dürlü devlet idarelerinin, resmilerinin, dünyaca adam bulup, zenan maskalarını, kvartiradan fiyat çıkarmağı finansıp bedenine şikayet getirmeklerine sol yerde olan kazinin vaka, biperva, tomaşa çökmüde seyredip durmağına ne diyecek?
Lebapta xabar çymyz Osman Halyewi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärdiňiz. Eferde halkyň sesi rubrikamyz. Bu gezek belli türkmen hudojnigi Tokar Tuğuruf barada Aşgabatly intelligensiýa wekili Berdimurat Batyrowyň ýatlamalaryny diqqatyňyza hötürleýärdi. Eger Tuğuruf diýeri bolanda 6-njy maýda 66 ýaşa dolardy. Ol barada ýatlamalaryň mazmuny bilen kärdeşim Murat Nur geldi tanıştırar.
Tokar Tuğuruf özünün haýsydyr bir şahsyýete deňelmegini halamaýardy. Ol abstrakt ýolundan işleýän türkmen hudojnigi Tokar Tuğuruf bolup galmak isleýärdi. Muňa onuň dolu haqqy bardy. Tokar Tuğuruf haqiqi hudojnikdi. Onuň döredijiligi Gunwatar sungutynyň ýoluny kemale gelipdi. Ol hemme zadyň edil öz sungata ýoğrulan ýüreginiň duýşy ýaly bolmagyny isleýärdi. Haçanda ondan interwiu alanlaryna "Men suratkeşde al, men hudojnik" ýa-da "Men surat çekemok, men sunuga deterim" döredýän. Surat çekmek bir sunuga döretmek aýry zatdyr diýerdi. Dogrudan Tokar Tuğuruf surat çekmeýän aslynda sunuga deterim döredýärdi. Aramyzdan gidenine köp wagt geçmedigen bolsa meniň göwnüme uzak ýyllar geçen ýaly görnýär. Sebäbi biz gün ne diyen yarı görüşürdük, bile pikir ederdik. Ulus soğanatını heptenin bağları gündürüm, kışın ayazlı vaatlarım gelirdi. Soğuktan yana renkleri katap duran hem olsa, egnine kat kat eşik geyip, dördün işlerine seyredip otururdu. Tokar ağa menden köp yaş ulayım olsa, men ona den duşmayal Tokar deyip yüzlenirdim. Sebäbi bizim dünya arayışımız yakın olansın, biri birimizin uluk çiliğine de kendini sürmezdik. Tokar özünün ilkinci abstrakt işlerini medidife görkodup durup. Şahirin işlerine veren bakalarını ehilip soranımda tokorça alacayılgırıp, Kurbanlıdır bana bacam diyerdi. Şol gedegem işlerim görüp, ay bacam senin bu işlerin katı teyatin, onu bana düşündürmek amkıyın. Sen yadaman devam ediver, bir doğur gelir senin işlerine de düşünürler. Gel koğutu men sana şu işlerin arasında bir koş kokap vereyinle deyip, sunuqat demek ne mi, biliyar mısınız? Bu soğalı sadı cevap vermeli. Biz herimiz özümüzün zirgarımız, madam özümüzü yoğunup görmeli, diyerdi. İne menem şol Kur'anlardan aydan pikirlerinden uğur alıp üstümde işläp görünip Tokar ýatlamasyny jemledi. Köp zady biletim gelen soň öz soraglarym bilen men onu ýatlamalar ummany terýärdim. Kur'anlar edýsiň ýogullu habary näme hil garşylapdyň diýenimde Tokarın gözleri çyzaryp gitdi. Onu ýatlamak oň agyr degse de gurrun bermegi dowam etdirdi. Men Pribaltikada ýaş döredijilik işgärleriniň dinç alyş öýüne geçiriljek terege taýýarlanyp gördüm. İne bir günä maňa telegramma goşurdylar. Men ol ajy habar eşitip Türkmenistana baryançam, Kur'an nazar eýýäm ýere beripdirler. Biz dostlary onuň gowrunyň baş ujunyny daşdan ýadygärlik goýduk. Mazar daşynyň ýüzünde de şahyryň toprağyň goşgusundan şeýle tetirler bardy. Seniň duwdun iýdim, nanyň iýdim, galplygym etmedim, Hudaýa şükür. Käte göwe galdym, kä gökden indim. Emma hiç gitmedim, Hudaýa şükür. Bir näçe gün geçen soň Türkmenistanyň kompartiýasynyň şol wagt ideologiýa boýunça 3-nji sekretary Maýama Ullaýewa Gurbannazaryň mazar daşyna şol tetirler aýyrmagy talap etdi. Nämemiş, ýadygärlikde Hudaý sözi ýazylmaly bolmuş. Şonda biz daşym ýüzündäki ýazgyny mejburi çalyşmaly bolduk. Biz öňki tetirleriň üstünden wagtlaýynça Gurbannazaryň başga tetirlerini ýerleşdirdik. Şol tetirler häzir onuň baş ujundaky daşym ýüzünde durandyr diýip Tokar şahyr hakyna gurrunyň jemledi. Bir gedek ýolumy soxanasynda düşenine Tokarın ýanyna maňa hudojnikler guramasynyň bir çynowyny sataşdy. Menin gelenim görüp ol hoşlaşyp çykyp gitdi. Tokar gaty gahyrly görünýärdi. Soňra ol ýanky çynownik bilen bolan gurrunyny aýdyp berdi. Eger öňümizde gaýda geçiriljek serga işleriň bermesen, onu soxanan elinden gider. Döwlet ugullyk etmejek hudojniklaryň soxanasy almaly edildi. Sen serga gatnaşmaýan ýekete hudojnik, pikirlenip kellemi agyrdyp gitdi. Men oňa Tokar bir kısan tadarak işlerinden beri ay, bolmasa ustahanan elinden gider. Sen ne de ustahanasız yaşarsın diyemde, Tokar cevabını araştırman, altalar ölürün, yönüşlülerin serisine katlaşmardın deyip batıl cevap verdi. Belki Allah'ın kudretimi ya Tokar'a sarpa koyan adamların tesirimi bilmedim, diyene ustahana son değmediler. Vakt geçer, Tokar Tuğuruf'un bize koyup giden eserleri gelecek neslimize avra getirir. Olur şeyle beyik şahsiyetin Türkmen toprağının doğulununa buysanırlar. Bizim hazırki zaman sunukotumuzu dören ve yaşap geçen 3 tane beyik şahsiyet var. Olar Kur'an nazar edidif, Nur Halma Medif ve Tokar Tuğuruf'dur. Bunlar elmida ama bizim aramızda yeti uçuruşlu kolp kalır. Biz bunların dövürdeşleri, muğa kuvanmalıdır.
Belli Türkmen hudojniki Tokar Tuğuruf barada Berdimurat Batyrowyň ýatlamalaryny dinlediňiz. Şunun bilen habarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryardy. Onu Pragadaky studiýadan men maýsalyp bardym. Oňa Gowonç Gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. были версты обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.